içeri kalmış. İran futbolcular indi topa ele geçirirler. Eks hücum başlayır. Henesi çıktı. Ve indi. Qərar. Mehdi Taremini karşıladı. Tareminin qayda pozuntusunu işarə edir. Ve burada sarı vərəqə. Yox, yox. İran futbolcuları tam fərqli bir şey istəyirlər. Dövriyə alırlar. Qapçının cərimə meydançasından kənarındakı oyununu və çıxarılan qərarı etirazla qarşı İran futbolçuları, bəli, sarı vərəqə. Baxaq burada. Topa ələ keçirdilər. Xəttdən gerideydi. Bəli, bəli, bəli, burada İrəli çıxdı. Hennessy. Sərt bir müdaxilə var idi. Van Hennessy'dən Mehdi Taremiyə. Kiri verin. Gedir. Epizoda baxmağa. Bircə asistentlər. Əylərcə Cahan Baxlı qayıt geriyə. Lazım deyilsən mənə. Göstərişi verir. Escobar. Fikir verin, bak burada sert bir mübarizə idi Van Hennessy'dən Mehdi Taremiyə. Qırmızı vərəqə istəyir İran futbolçuları. Bir daha baxırıq. Qalxdı topa və Taremi yıxıldı. Epizodu dəyərləndirməyə çalışır. Bir neçə dəfə təkrar-təkrar baxdı. Və indi qərarını verəcək Mario Escobar. Qərar. Bəli. Qərar dəyişəcək. Sarı vərəqə ləğv olundu. Qırmızı vərəqə çıxır. Wayne Hennessy çıxacaq oyundan. Qırmızı vərəqə. Birbaşa qırmızı vərəqə. Wales milli komandası qapçısını itirir. 10 nəfərlə qalır. Görüşün sonlarında sol Kerim gəlir, girdi, verdi, Cualin uzaqlaşdırdı, Ruzbeh Çeşmi, Çeşmi və qol! Ruzbeh Çeşmi vurdular o qolu, İran komandası əlavə olunmuş 8-ci dəqiqədə, Ruzbeh Çeşmi, inanılmaz sevinç var, Əhməd Bin Ali stadionunda İran yığması Wales'ı yıxır. Say üstünlüyü var idi bu komandada və bunu artıq çoxları hər şeyin bitdiyini düşündüyü bir məqamda olaraq qolu vurdular. Rob Page göstərirlər bizə Wales azarkeşlərində çox məyusdular, qüssə içindədirlər. Dəyik zərbə. Fikir verin. Cərimə meydançasının kənarından altılıq istiqamətdə öldürücü bir zərbə gəlir. Ruzbeh Çeşmidən İran milli komandasında ikinci qolu vurur. Cəmi bir qolu var idi indiyə kimi. Çeşminin bir qədər öncə Carlos Queiroz onu döyüşə atmışdı və bu əvəz etmədə özünü bax bu cür doğruldur. Son oyun İran Amerika Birləşmiş Ştatları oyunu necə dəhşətli olacaq? Qarad Beyl ağrılıdır. Daha bir göndərəm. Bu dəfə də Çeşmi qalxı ikinci mərtəbəyə. Co Allen topu saxlamağa çalışır. Alınmır. Götürdülər. İran gəlir. Azlıqda tutmağa çalışırlar. Harim Ənsari Fərd açıldı sol tərəfə. Və indi Reza Yan. Reza Yan və gol! Bitti. Bu iş burada bitti. Ramin Reza Yan 2-0. İran milli komandası Wales üzərində qələbə qazanır. Mundialda ilk qələbəsi olur İran yığmasının. Tarix ərzində dünya çempionatlarında cəmi 2 qələbəsi var idi bu ölkənin. 2018-də Mərakeş, 98-də Birləşmiş Ştatlar və 3-cü qələbə. 16 oyunun yalnız ikisində qələbə qazanmışlar. 10 dəfə məğlub olmuşdular. Həp elə. Vurulan qolun, bütün suallara aydınlıq gətirən qolun təkrarı. ekranlarımıza gəlir. Ramin Rezayan artıq heç kəs ona mane ola bilmirdi. Ben Davis özünü yetirməyə çalışırdı. Danny Ward da həmçinin qapçı qarşıladı Ramin Rezayanı və bu futbolçu əff etmədi. Bu dueldən qalib ayrılır. Milli komandada 47-ci oyununda 3-cü qolunu vurur Ramin Rezayan. İnanılmaz sevinç var İran milli komandasının düşərgəsində. Kərim Ənsari fərdi göstərirlər bizə. Ərdəbil doğumlu. Oyuna sonradan qoşuldu. Fəal oynadı və bitdi. Sevinç içindədir İran futbolçuları. Tam fərqli hisslər Oyaz düşərgəsində. Bir onu bilirəm ki, İran-Amerika Birləşmiş Ştatları oyunu dəhşət olacaq.
Meydanın əslanları, ey iftixar dəstanları, ey ölkənin qoçaqları, gedin qızıllara sarı, alın alın medalları, hədəf tutan da xalları, ey millət iftixarları, ey İran etibarları.
Mərhəbələr qəhrəmanlar, aferinlər qəhrəmanlar, mərhəbələr qəhrəmanlar, aferinlər qəhrəmanlar.
Qovzayın, qovzayın, pərçəmi İranı, bindirin dünyaya qudrəti imanı. Salın çələng boynuza, gələndə şanlı yıldıza, altın midalanın alı. Yıxın, yaxın, uca baxın.
Mərhəbələr qəhrəmanlar, aferinlər qəhrəmanlar. Mərhəbələr qəhrəmanlar, aferinlər qəhrəmanlar.
Əsdirin, əsdirin, İranın pərçəmin, zirvələr, zirvələr, sizinkidir yəqin.
Bəli, təbrik ediriş və uğurlar diliriş milli komandamıza, dəyərli və hörmətli eşidənlər, biz... Ayrılacaq sizdən, qısa ara yaranacaqdır. Yarım saat müddətində xəbərlər informasiya proqramı efirdə olacaq. Sonra yenə də biz 7 gün verilişinin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzda olacaq. Təşəkkürümüzü bildirir və hələlik deyirik sizə. Sağ olun. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. Böyük İnqilab rəhbəri Bəsit həftəsi münasibətə çıxışlarında əsas mübarizə və münaqişə dünya imperializmi ilədir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Belarus Xarici İşlər Nazirinin vəfatı münasibətə başsağlığı verib və işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası səfirliyin açılmasını təsdiqləyib. İndi isə daha ətraflı İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Bəsic həftəsi münasibəti ilə bir qrup bəsici ilə görüşdə buyurublar, əsas mübarizə və qarşı durma dünya imperializmi ilədir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Bəsic təşkilatının yüzlərlə üzvü ilə görüşdə Bəsicin yaradılmasını İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin ən əhəmiyyətli və möhtəşəm təşəbbüslərindən biri adlandırıblar. İranın bədxahlarının bugün əsas səyi yalan və saxta xəbərlər yaymaqla və fikirləri yayındırmaqla öz hədəflərini gerçəkləşdirməkdir. Ali məqamlı rəhbər əlavə ediblər. Bəsizlər son hadisələrdə ixtişaşçılarla mübarizə meydanında xalqı qorumaq üçün məzlumcasına zülmə məruz qaldılar. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyə əlavə ediblər ki, Qərbi Asiya regionu neft, enerji və təbii sərvətlərin və şərqlə qərbi birləşdirən 4 kommunikasiya yolunun əsas mərkəzidir və buna əsaslanaraq qərbin Qərbi Asiya regionunun resurslarını talamaq və müharibələr salmaq və salmaq üçün siyanist rejimi regionda baza yaratmaq üçün qurulmuşdu. O həzrət İranın strateji Qərbi Asiya regionunda mühüm və həssas mövqeylərinə diqqət çəkərək qeyd ediblər ki, buna əsasən əvvəlcə Britaniya, sonra isə Amerika tam hökmranlığa sahib olmaq üçün İranda muzdulular yetişdirməyə xüsusi sərmayə yatırıblar. Böyük İnqilab rəhbəri Uran haqda isə əlavə ediblər ki, əvvəl deyirdilər, 20%-lik zənginləşdirməni dayandırın, sonra 5%-lik zənginləşdirmənin, sonra isə bütün nüvə fəaliyyətlərinin dayandırılmasını tələb edirdilər. Ondan sonra konstitusiya dəyişikliyini, sərhədlərin arxasında həbs olmağı və İranın əlini boşaltmaq və müdafiə sənayesinin bağlanmasını tələb edirdilər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi təxminən 15 il əvvəl İranın tanınmış simaları tərəfindən ifşa olunan Amerikalıların hazırladığı planla bağlı deyiblər. Onların planı belə idi ki, əvvəlcə 6 ölkə, yəni İraq, Suriya, Livan, Liviya, Sudan və Somalini devirsinlər ki, sonda İranın regiondakı strateji imkanlarını məhv etmiş olsunlar və nəhayətdə İran İslam Respublikasının özü devrilsin. İran İslam Respublikası heç vaxt Şimali Afrikaya daxil olmayıb, lakin İraq, Suriya və Livandan ibarət 3 ölkədə İranın siyasəti işə yaradı və nəticədə ABŞ bu ölkələrdə məğlub oldu deyə ali məqamlı rəhbər əlavə ediblər. O həzrət Amerikanın Livanda Hizbullahı və əməl hərəkatını məhv etmək planının uğursuzluğuna toxunaraq vurgulayıblar. Bölgədəki bu plan və fitnə İslam Respublikasının böyük və səmərəli qüvvəsi tərəfindən puça çıxdı və bu böyük qüvvənin təcəssümü və bayrağı Hacı Qasım Süleymanı adlı bir şəxs idi. İndi aydın olur ki, niyə Hacı Qasımın adı bu qədər İran xalqı üçün sevimli və düşmənlər üçün isə narahat edicidir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Belaruslu həmkarının vəfatı münasibəti ilə baş sağlığı müraciəti ünvanlayıb. Belarusun Xarici İşlər Nazirinin vəfatı münasibətə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahyan baş sağlığı müraciətində iki ölkə münasibətlərinin inkişafında o mərhumun sədaqətli səylərini alqışlayıb, onun bir müddət əvvəl İrana səfərini də qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı yönündə qiymətləndirib. Əmr Abdullahyan əlavə edib, mən öz adımdan o mərhumun ailəsi, Belarus hökuməti və xalqına bu böyük itkiyə görə başsağlığı verir və mərhumun ruhuna əbədi dincilik arzu edirəm. Belarus Xarici İşlər Naziri Vladimir Vladimirovic Makey 2012-ci ildən etibarən Belarusun Xarici İşlər Naziri vəzifəsində idi, şənbə günü 64 yaşında vəfat edib. Noyabrın 26-sında Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata əsasən telefon söhbəti zamanı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında üçtərəfli razılaşmaların kompleks şəkildə həyata keçirilməsi üzrə qarşıdakı məsələlər müzakirə edilib. Regionda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin açılmasının praktiki məsələləri də vurğulanıb. Son günlər Qarabağdakı Rusiya sülh məramlıları və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarında Azərbaycanın coğrafi adlarının təhrif edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumatlar yayılıbdır. Buna cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası sülhə töhvə verməməkdə Rusiya sülh məramların bəyanatını ittiham edib. Görünür, prezidentlər arasında telefon danışığında bu məqamlara toxunulmayıb. İşğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası səfirliyin açılmasını təsdiqləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın siyanistlərin işğalı altında olan Fələstin ərazilərində səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Nazirlər Kabineti səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi texniki təchizat və maliyyələşdirmə məsələlərini həll etməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də səfirliyin istraktoru və iştat cədvəlini təsdiq etməlidir. İlham Əliyev eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qəsibkar siyanist rejimdə səfirliyinin təsis edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Ermənistan tərəfindən Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının İravan Sammitinin yekun bəyannaməsinin imzalanmaması rəsmi İravan üçün mənfi nəticələri olacaq. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Biz heç vaxt deməmişik ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxacaq. Biz deyirik ki, KTMT regionu tərk edir və bundan narahatıq. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən bunu jurnalistlərin açıqlamasında Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan deyib. Tərəfdaşlarımızdan KTMT-nin Cənubi Qafqazı tərk etmək qərarına gəlib gəlməməsini soruşmalıyıq. Əgər belədirsə, bunu yüksək səslə elan etmək lazımdır. Ermənistan parlamentinin deputatı Vaik Mamizanyan da mövzuya münasibət bildirib və deyib, KTMT-nin yardım sənədini imzalamaqdan imtinanın Ermənistan üçün nəticələri olacaq. Onun sözlərinə görə, baş nazir Nikol Paşinyanın bu addımı Ermənistan daxilində vəziyyəti pisləşdirəcək. Mamizanyan bildirib ki, KTMT-yə üzv dövlətlərdən bəzilərinin liderləri bundan sonra Paşinyanla başqa tonda danışacaqlar. KTMT ölkələrinin bəzi liderləri Paşinyanla elə tonda danışacaqlar ki, mən heç kimlə özümə hörmət edərək elə danışmazdım. Deputatın fikrincə, istənilən beynəlxalq sənədin həyata keçirilməsi üçün ölkənin çəkisi olmalıdır və ya ən azı beynəlxalq münasibətlərin subyekti olmalıdır ki, Ermənistanın belə bir çəkisi yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan KTMT-nin İrvandakı sammiti zamanı Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının bəyannaməsini imzalamaqdan imtina edib. Bu barədə Ermənistanın başnazirinin rəsmi saytı məlumat yayıb. KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının bəyannaməsi və Ermənistan Respublikasına yardımın göstərilməsi üzrə birgə tədbirlər haqqında layihəsi yetərincə işlənilməyib və bu formada bütün hörmətimlə mən bu sənədləri imzalamağa hazır deyiləm. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib, o həm də həmin iclasda bildirib ki, Azərbaycan ordusu hal-hazırda KTMT əraziləri daxilindədir və Ermənistanın torpaqlarını işğal edib. Lakin o, KTMT-ni Azərbaycan əleyhinə hərbi əməliyyatlara qoşulmağa qane edə bilməyib. Bu səbəbdən yekun bəyannaməni imzalamaqdan imtina edib.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan ordusunun Ermənistan silahlı mövqeylər, qüvvələr tərəfindən atəşə açılması xəbərini saxta bildirilibdir. Azərbaycan ordusunun bölmələr tərəfindən noyabrın 26-sı saat 21:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin mövqeyləri istiqamətində müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş açması ilə bağlı qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır, diqqətə uyğun deyil. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi təkzib edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yer alan məlumatda deyilmişdi ki, şənbə günü saat 9:25-dən 10:10-adək Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi Azərbaycanın Qarabağ ərazisindən Azərbaycan ordusunun Ağdam və Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri fasilələrlə atəşə tutulub. Son günlər bu kimi hücumların sayının artması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası rəsmi şəkildə Rusiyaya etirazını bildirməyib. Qeyd edək ki, son vaxtlar atəşəsin pozulmasında Bakı İrəvan bir-birlərini təqsirləndirir. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 16, Təbriz 6, Müqəddəs Məşəd 18, Ərdəbil 9, Biləsuvar 13, Astara 12, Bakı 16, Gəncə Lənkəran 8, Naxçıvan 9, Şuşada 6 dərəcədir. Bugün bazar günü. Miladi 2022, noyabrın 27-si, Hicri qəməri 1444, Cəmad Yosanının əvvəlin 2-si, Günəş ili 1401, Azərin 6-sı, günorta azanı 12:28 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayaraq Aran radiosundan. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevdən növbəti müdaxiləçi bəyanat. İranda yaşayan azərbaycanlılara müdafiəsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Naxçıvandaşı bütün nazirliklər Bakıya tabi etdirilir. Təfərrüat yazıq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bir daha İrana qarşı müdaxiləsi bəyanatla çıxış eləyibdir. Noyabrın 25-ində Adana Universitetində keçirilən orta dəhliz boyunca geosiyasət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konfransın açılışındakı çıxışında İlham Əliyev bir daha son günlər İrana qarşı səsləndirdiyi müdaxiləsi bəyanatlarını təkrarlayıbdır. Biz həyat tərzimizin, Azərbaycanın dünyəvi inkişaf vektorunu və azərbaycanlıların, o cümlədən, İranda yaşayan azərbaycanlıların müdafiəsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Onlar xalqımızın bir hissəsidir, deyə İlham Əliyev bildiribdir. O, özünün ömürlük hakimiyyətinə etiraf kimi qiymətləndirəcək eyni zamanda İrandakı demokratiyaya etiraf olan bir müqayisədə deyib ki, mən İranın üç prezidenti Hatəmi Əhmədinəcad və Ruhani ilə işləmişəm. Bütün bu illər ərzində bugünkünə bənzər vəziyyət yaranmamışdı. İlham Əliyev İranın Ali Məqam rəhbərinin, Ali Müşaviri Ələkbər vilayətinin Azərbaycan gözümüzün işığıdır ifadəsində insafsız bir qarşılıq verərək deyib, heç zaman Azərbaycana qarşı İrandan bu qədər nifrət və hədə qorxu ilə dolu bəyanat verilməmişdi. İlham Əliyev iddia etdiyi bu nifrətə cavabından da danışıb. Biz hər zaman istənilən anti-Azərbaycan bəyanatına və hərəkətinə cavab vermişik və verəcəyik. Bu səbəbdən biz İran ilə sərhəddə hərbi təlimlər keçirməli olduq ki, onlardan qorxmadığımızı nümayiş etdirək, Əliyev deyibdir. İranın Ali-Məqam rəhbərinin ali müşaviri Doktor Ələşbər Vilayəti son bəyanatında Azərbaycan Respublikasına qarşı müharibə ittihamını namərdcəsinə böhtən adlandırmışdı və İranın hər hansı ölkənin hücumu qarşısında belə Azərbaycan Respublikasına dəstək verəcəyini bildirmişdi. Elə həmin bəyanata Azərbaycandan dərhal müsbət reaksiya da gəldi. Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyev bu bəyanatı təqdir etdi. Ancaq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aidiyyəti olmayan bir iclasda etdiyi çıxışında bir daha anti-İran bəyanatını təkrarlaması ciddi suallar doğurur. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli dostlarımız. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İrana qarşı səsləndirdiyi bəyanata bu ölkənin Milli Məclisində millət vəkilləri dəstək verirlər və Prezidentin bu sərt bəyanatını onlar da qoşulurlar. Ceyhun Məmmədov iddia edib ki, İran Azərbaycanın daxili işlərinə qarışır. Müxtəlif təxribatlar törədir. Məmmədov vurğulayıb ki, o baxımdan Prezident İrana növbəti dəfə açıq xəbərdarlığını etdi. İran Azərbaycanda dini əsaslarla dövlət qurulması, vətəndaşlarımızın ələ alınması və digər təxribatlara bir dəfəlik son qoymalıdır. Dövlət başçısı İranda yaşayan soydaşlarımızın problemlərindən agah olduğunu da bəyan etdi. Diqqətə çatdırdı ki, onların hüquqlarını müdafiəsi üçün bütün zəruri addımlar atılacaq. Ceyhun Məmmədov belə deyir, dəyərli dostlarımız və qeyd etdiyimiz kimi prezidentin bu bəyanatına dəstək verir. Təkcə Ceyhun Məmmədov deyil, digər millət vəkilləri də bu, belə deyək də, anti-İran təbliğatına qoşulurlar. Ekspertlər də məsələyə münasibət bildirirlər və elə onlar da hakimiyyətin göstərişi ilə dövlət başçısının anti-İran bəyanatını şərh etməyə çalışırlar. Məsələyə münasibət bildirən siyasi şərhçi Asif Nərmanlı vurğulayıb ki, Tehranın Bakıya qarşı hücumlarından sonra Prezident İlham Əliyev ilk dəfə bu qədər açıq danışaraq hər şeyi öz adı ilə adlandırdı. Birincisi, ərazinin ortayındakı soydaşlarımızın Azərbaycan xalqının bir hissəsi olduğunu bəyan etdi. Bundan öncəki çıxışlarında onlar haqda 40 milyon soydaşımız deyə bəhs etmişdi. İndi İranda yaşayan azərbaycanlılar adlandırmaqla daha da konkretləşdirdi. İkincisi, İranda yaşayan azərbaycanlıların müdafiəsi üçün əlimizdən girəni edəcəyik sözləri ilə Azərbaycanın xarici siyasətində Cənubi Azərbaycan istiqamətini elan etdi ki, başı cənubdaşı azərbaycanlıların müdafiəsini üzərinə götürür. Üçüncüsü, soydaşlarımızın müdafiəsi üçün hansı addımların atılacağının da mesajını verdi. Yəni, Azərbaycan, cənubdaşı soydaşlarımızın ana dilində təhsil almaq hüququnun təmin edilməsi uğrunda mübarizəyə dəstək verəcək. Digər tərəfdən, mümkündür ki, bu istiqamətdə iş həm beynəlxalq müstəvidə, həm də ərazinin otayında davamlı olaraq aparılacaq. Əliyevin bu çıxışı eyni zamanda cənubdaşı soydaşlarımızı ana dili və milli kimlik uğrunda mübarizəni daha güclü şəkildə aparmağa sövq edəcək. Prezidentin İranla bağlı dediklərindən çıxan ümumi nəticə belədir. Məsələ epizodik xarakter daşımır və Tehranla münasibətlərin mümkün normallaşması cənubdaşı soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiəsini arxa plana keçirməyəcək. Əksinə, rəsmi başı bundan sonra İranla münasibətlərə soydaşlarımızın ən azı ana dilində təhsil alması hüququnu əsas punktlardan biri olaraq daxil edə bilər. Siyasi şərhçi Asif Nərmanlı belə bir sərsəm bəyanatı vermişdi və ümumiyyətlə bütün xəbər saytlarında, xəbər kanallarında, nə bilim, sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, Azərbaycan mediasında, dövlət televiziyalarında bax, belə bir anti-İran təbliğatı belə bir formada aparılır, çox gülünc bir formada. 10 milyon əhalisi olan bir ölkənin başçısı deyir ki, qonşu ölkədə 40 milyon əhali bizim bir hissəmizdir, bizim xalqımızın bir hissəsidir. İranda yaşayan sizin adlandırdığınız o 40 milyon elə özünü İranlı sanır və o 10 milyon əhali də Azərbaycan Respublikası əhalisi də elə bax bu 40 milyonun bir hissəsidir. Unutmaq olmaz bunu.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam edir. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Bakıdan gələn maliyyətçilər artıq bir müddətdir ki, Naxçıvanda, Muxtar Respublikada maliyyə sənədlərini yoxlayırlar. Muxtar Respublikanın nazirlikləri birbaşa Bakıdan olan nazirliklərə baş idarələr formasında tabi ola bilər. Bu barədə Musavat qəzeti yazmışdır, dəyərli dostlarımız. Yazıda Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsində həbslər apardığı haqda məlumatlara toxunularaq deyilir ki, Muxtar Respublikanın Gömrük Komitəsinin bəzi əməkdaşları saxlanılaraq DTX müstəntiqləri tərəfindən dindiriliblər. Kabinetlərdə isə axtarışlar aparılıbdır. Məlumatda bildirilir ki, Naxçıvan Gömrük rəsmlərinin milyonlarla dəyərində qaçaqmalçılıqda iştirakı və büdcə pullarının yentisi araşdırılır. Naxçıvan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səhət Həbibbəyli və sədr mavini Səbihi Noruzovun komitənin inzibati binasına buraxılmadığı da deyilirdi. Qəzet xatırladır ki, Səhət Həbibbəyli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəylinin oğlu Səbihi Noruzov isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun bacısının həyat yollaşıdır. Yazıda sonra deyilir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi ətrafında maraqlı hadisələr müşahidə edilir. Bildirilir ki, Bakıdan gedən maliyyətçilər artıq bir müddətdir ki, Muxtar Respublikada maliyyə sənədlərini yoxlayırlar. Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun yapın 30 illik jubileyi keçirilən gün Bakıda olduğu, lakin tədbirə dəvət olunmadığına dair iddialar var. Hazırda Muxtar Respublikada bir sıra struktur islahatlarının aparıldığı Naxçıvandakı qurumların Azərbaycanın mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tabi etdirilməsi istiqamətində də addımlar atıldığına dair məlumatlar yayılır. Məlumata görə Gömrük Komitəsində aparılan əməliyyatın bir məqsədi də qurumun ləğv edilərək Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin tabiliyinə verilməsini təmin etməkdir. Onu da bildirək ki, noyabrın 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ləğv edilib. Onun yerində Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə tabi olan Naxçıvan Baş İdarəsi yaradılıbdır. İdarəyə Möhsün Aşrov rəis təyin edilib. Bundan əvvəl isə sözü gedən qurumun əsasnaməsi dəyişdirilərək onun bir sıra səlahiyyətləri məhdudlaşdırılmışdı. İddialar var ki, Naxçıvanın idarə edilməsində Bakının rolunun artırılması vacib hesab edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının nazirlikləri birbaşa Bakıda olan nazirliklərə baş idarələr formasına tabi ola bilər. Eləcə də rayonların icra hakimiyyətləri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin ləğvinin də gündəmdə olduğu deyilir. Bütün bu məsələlərlə bağlı idarə etmədə islahat xarakterli addımlara qarşı Vasif Talibovun müqavimət göstərə biləcəyi ağlabatan görmür, amma belə iddialar da var. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi də belə bir vəziyyətlə razı deyillər. Muxtar Respublikanın muxtariyyət statusunun ləğv edilməsilə birbaşa onlar müxalifdirlər.
Hörmətli və dəyərli dostlar, siz Aran Radio Seferində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir. Bizimlə olduğunuza görə növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbər qrupunda çalışan əməkdaşlarıma da təşəkkürümü bildirirəm. Bu günlərdə ilk xəbər bülütündə bizimlə oldular və siyasi hissəni də səsləndirdilər. Çox sağ olsunlar ki, hər gün üç növbətdə bizimlə olurlar, xəbərlər səsləndirirlər, ən əhəmiyyətli xəbərlər təqdim olunur və ümid ki, nöqtə nəzərinizi cəlb etmiş olubdur. Dostlar, hələ də sizinlə Yaran Radiosu ilk efir vaxtından WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Bu nömrə ilə bizimlə əlaqədə qalın. Mesaj da göndərə bilərsiniz. Belə həmin nömrəyə mobil vasitəsilə. Nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Sizlərə can sağlığı uğurlar diləyərək dəvət edirik hələ bizimlə qalasız. Bir aralaq qaydaq. Təlimatlarımızın davamı vardır. Bəli, hər bazar günün qaydası budur ki, iki növbətdə 7 gün verilişində canlı yayımda sizinlə oluruq, əməkdaşlarım. Bu verilişin ikinci hissəsini səsləndirəcəklər. 7 gün verilişin yenə də efirə gəlir. Buyurun, dinləyin.
Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Yeddi gün.
Cüzdan Allah'ın adıyla yenidən salamlayıram hər birinizi, hörmətli və istəkli eşidənlərimiz. Hər birinizi xoş gördük. Bura arandı. 7 gün verişini başlayırıq. Yeddi gün verişin ikinci hissəsi ilə sizinləyik. İkinci hissəni biz başlamışıq. Artıq 45 dərəm ilətində yenə də sizinlə olacaq dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Hər birinizə gözəl həftə sonu arzu edirəm. Yaxşı dincələsiniz, yaxşı belə keyf eləyəsiniz, rahat şəkildə. Bir həftənin yorğunluğu canınızdan çıxa dəyərli dostlarımız və futbol həyəcanı ilə də gözəl övqatınız ola, gözəl saatlar soyuşdurasınız və belə də övqatınız hər zaman olduğu kimi daha da gözəl ola. Günlər, kimlə söhbət eləyirsən, ağzının sözü budur. Topdu, tordu, futboldu, qətərdi, çempionatdı. Bax, bu sözləri, bu kələmələri onların cümlələrində eşidə bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Siz də bizə yazın, hörmətli eşidənlərimiz, futbol həyəcanından yazın. 0098-910-893-8718 və futbol oyunlarının nəticələrindən də yazın bizə, proqnoz eləyin, görək nəticələr necə olacaq. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, sevgili və istəkli dinləyicilərimiz, futbol hər nədən bugünləri daha üstün bir vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə, futbol dünyası başqa bir dünyadır. Münasibətlərə təsir bıraxır. Xalqlar arasında dostluğu möhkəmləndirir. Sülh carçısıdır futbol. Və biz bunu bu günləri Qətərdə əyanı şəkildə görürük, dəyərli eşidənlər. Ölkələr var ki, elə də münasibətləri yoxdur dövlətlər səviyyəsində, amma xalqlar futbol azarkeşləri çin-çinə əl-ələ verərək futbol stadionlarında futbolları, futbolçuları təşviq edirlər, onları alqışlayırlar, bir yerdə, bir səslə, bunlar hamısı sülh namı edilən işlər. 0098-910-893-88 nömrəmiz. Bizə yazın, dəyərli dostlarımız, futbol haqqında və öz təəssüratlarınızdan verişimiz haqqında dəyərli nöqtəyi nəzərlərinizdən yazın bizə. 0098-910-893-88 nömrəmiz bizim və Aran Radio sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır və biz Instagramda, Facebookda, Twitterdə paylaşımlar edirik, hörmətli eşidənlərimiz. Hücum verilişidir efirdə, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Said Farsabahdan bizə mesaj göndərəb, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl verilişə görə təşəkkürümüzü bildiririk sizə Aran Radiosuna. İnşallah İranla ABŞ oyununda da biz milli komandamızı dəstəkləyəcəyik və inşallah ABŞ komandasını utacaq biz. Amma neçə-neçə utmaq olar, əzizim Said bizə yaz. Bəzi adam deyir ki, 2-1 hesab ilə, bəzilər deyir ki, 2-0 hesab ilə İran komandası utacaq. Hətta bəzilər deyir ki, 2-2 bərabər də ola bilər. Siz nə yazırsınız, siz necə düşünürsünüz, yazın bizə. Bəli, bəzi adamlar da deyir ki, 1 heçə utacaq İran ABŞ komandasına. Amma hər nə olacaq, dəhşət bir oyun olacaq, dəhşət. İranla Wales oyununda, dəyərli dostlarımız, stadionda böyük bir bayrağa da biz şahid olduq. O bayraq Azərbaycan Respublikası bayrağı idi və orada sərilmişdi. Azərbaycanlılar həmin bayraqla stadiona gəlmişdilər və İran komandasını alqışlayırdılar, dəstək verirdilər. Hər halda Azərbaycan bayrağı da orada dalğalandı, özünü göstərdi və biz istərdik ki, hər zaman Azərbaycan da, bayrağı da belə bir böyük çempionatlarda dalğalansın. İstəkli dostlarımız və Azərbaycan milli komandası da belə bir möhtəşəm çempionatlara qatıla bilsin. Uğurlar diləyirik bütün İslam dövlətləri komandalarına. Eşq olsun hər biriniz.
Yurdum benim. vətən oğlum, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlum, vətən oğlum, ürəkdə var min arzu can. Vətən oğlum, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham.
Bəli, eşq olsun, eşq olsun deyirik hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Haqq bizimlədir, biz haqqı iləyik və inşallah bu bütün yarış meydanlarında biz qələbə çalacaq. Çünki biz haqlıyıq, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Davam edirik biz, istəkli dinləyicilərimiz 7 gün verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Sırada başqa bir bölüm var, hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy də bizə qoşuldu. Sənə bazarsız salamlayıram.
Salam, salam dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugünlərdə 7 gün verilişində və bu hissədə bir neçə xəbərlə sizinlə olacağım. İki idman dünyasından olacaqdır və bir də tip sahəsində İran demək olar ki, şəxsiyyətlərinin və alimlərinin uğurlarından birindən olacaqdır ki, inşallah hər zaman yaxşı xəbərlər eşidək və xoş günlər bizim cəmiyyətimizin olsun. Və elə buradan sizlərə can sağlığı ərz edərək xahiş edirəm mənimlə qalasınız.
Buyurun.
Yeni inkişaflar.
Son günlərin həyəcanlı və isti xəbərlərindən biri İran ilə Wales-in oyunu olmuşdur futbol kubukunda ki, İran 2-0 qalib gəldi bu futbol komandasına. Bəli, İran milli komandası futbol üzrə 2022-ci il Qətər Dünya Çempionatındakı ikinci görüşündə cümə günü Wales yığmasına 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Oyunun birinci hissəsi İran millisinin üstünlüyünə komandamızın gol vurmaq üçün xeyli sayda fürsət yaratmasına rəğmən 0-0 hesabı ilə heç-heçə başa çatdı. İkinci hissədə Wales komandası qapıçısının səhvə yol verməsi və oyundan çıxarılması ilə İran öz hücumlarını artırdı. Bu hissənin əlavə vaxtında Ruzbeh Çeşmi və Ramin Rızayanın iki qolu ilə qələbə çalan İran millisi sonrakı oyunun pişvasına çıxıbdır. Bəli, İran komandasının Amerika yığması ilə olacaq növbəti oyunu çərşənbə axşamı günü keçiriləcəkdir və yəqin o günlərdə həssas bir oyun olacaq və inşallah ki, İranımızın milli komandası o günlərdə yaxşı bir qələbə çalacaqdır. Yeni bir xəbərdə eşidək, İranlı Kurashkar ya xud demək olar ki, İranlı güləşçi Hindistanda keçirilən dünya çempionatının qızıl medalını qazanıb. Dünya çempionatının ilk günündə -73 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən İranlı güləşçi Elyaz Pakdel rəqibinə qalib gələrək final görüşünə çıxa bilib və bu mərhələdə də Von Jaduga qalib gələrək bu yarış dövrünün ilk pilləsinə yüksəldi. Bu çəkidə Tacikistanlı Növruz Kərimzod və Özbəkistandan Süleymanov birgə üçüncü olubdular. Noyabrın 26-sında Hindistanın Pune şəhərində Kuraş yaxud Güləş dünya yarışı başlayıbdır. Və 5 yaşlı leykoz xəstəliyi olan Armanın İranlı alimlər tərəfindən müalicəsindən dəyişidin. İranda ilk uğurlu gen terapiyası, kortisel terapiyası usulu ilə bu ilin sentyabrında Tehran Uşaq Tibb Mərkəzi xəstəxanasında kəskin limfoplastik leykemiya xəstəliyi 3 dəfə təkrarlanan 5 yaşlı Armanda aparılmışdır. Ki, bunun bəli, xəstəliyi 3 dəfə də təkrar olmuşdu və sərt bir vəziyyət uşağı salmışdı ki, mütəxəssislərin dediyinə görə belə olub. İndi deyilir ki, müalicə aparılandan sonra kortisel hüceyrələrinin vurulmasından 2 ay sonra 5 yaşlı Armanın qanda və sümü iliyində bədxəstəli hüceyrələr olmadan yaxşı klinik vəziyyət.